Blaðsíða 119. Þróunarkenningin verður til. Þessi nýja vitneskja og skilningur á steingervingum var til þess að menn skildu að lífverur höfðu þróast frá einföldum lífverum til sífellt flóknari lífvera. Það gekk í berhögg við ríkjandi hugmyndir þess tíma sem geng út frá því að allar tegundir lífvera höfðu orðið til við sköpun heimsins. Þessar nýju hugmyndir að lífverur hefðu þróast og breyst á löngum tíma, mótuðust og styrktust á 19. öld og framkomu margar kenningar þróun lífvera. Margir náttúruvísindamenn glímdu við að skýra þróun lífsins. Þekktastur þeirra breski náttúrufræðingurinn Charles Darwin sem setti fram þróunarkenningu sína árið 1859. Náttúruval Darwin bauðist að fara í rannsóknarleiðangur umhverfis jörðina á herskipinu Beagle. Í ferðinni kom hann meðal annars til Galapagoseyja undan strönd Suður-Ameríku. Þar sá hann fjöldamargar dýrategundur sem hann hafði hvergi séð annars staðar. Margar þeirra hefðu lagað sig á einstaðan hátt að mismunandi umhverfi eyjana. Darwin dró þá ályktun að það væri náttúruvalið sem lægi að baki allri þróun lífvera. Það byggist á því að bæði dýr og plöntur eignast fleiri afkvæmi en geta lifað. Þeir einstaklingar sem hafa einhverja eiginleika sem gera þó hæfari en aðra til þess að afla fæðu, vaxa og fjölga sér, lifa fremur af en þeir sem hafa ekki þessa eiginleika. Náttúruvalið því prófsteinn á það hversu vel lífverum gengur að laga sig að því umhverfi sem þær lifa í. Hinir hæfustu lifa af hverju sinni. Árið 1859 gaf Charles Darwin út bókina Uppruni tegundanna. Þar sett hann fram þá kenningu að allar lífverur ættu sér sameiginlegan uppruna. Á síðunni eru tvær myndir, undir efri myndinni stendur Miklagljúfur, Grand Canyon í Bandaríkjunum er stórkostlegur staður þar sem lesa má þróun lífsins í gljúfurveggjunum. Colorado-fljót hefur grafið sér niður í gegnum ótal mörg jarðlög og þar má ganga að ýmis konar steingervingum. Elstu steingervingarnir í neðstu lögunum og eru 550 milljón ára gamlir. Efstu jarðlögin eru 250 milljón ára gömul. Og undir neðri myndinni stendur Charles Darwin hélt í fram að allar tegundi lífvera ættu sér sama uppruna. Sú hugmynd að við hefðum þróast af öpum vakti andagift margra teiknara.